Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. A to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran sastao se sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Sedava Arakči, koji je doputovao u Peking kako bi učestvovao u 25. ministarskom sastanku Šangajske organizacije za suradnju, sastao se danas prije podne zajedno sa drugim ministrima vanjskih poslova organizacije sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Prije ovog grupnog sastanka održan je kratki bilateralni sastanak između ministara vanjskih poslova Islamske Republike Iran i predsjednika Kine. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran otputao je u ponedjeljak ujutru na čelo delegacije iz Teherana u Kinu. Tokom ove posjete Arakči će učestvovati i održati govor na ministarskom sastanku Šangajske organizacije za suradnju, te će razgovarati sa kineskim ministrom vanjskih poslova i nizom drugim ministara vanjskih poslova koji učestvuju na ovom sastanku. Palestinski mediji su izvijestili o šehadetu jednog zastupnika palestinskog zakonodavnog vijeća u napadima vojske izraelskog cionističkog režima na pojas Gaze. Paradžal Gul, član palestinskog zakonodavnog vijeća, poginuo je danas u zračnom napadu vojske cionističkog režima na njegov dom u gradu Gazi. U tom smislu, napadi vojske cionističkog režima na razna područja pojasa Gaze nastavili se i danas, a palestinski medicinski izvori izvijestili su o šehadetu 5 osoba te ranjavanju i nestanku nekoliko drugih u napadu na kuću u kampu El Shati. Na zapadnom dijelu grada Gaze, sjever kampa Nusirat je u središtu pojasa Gaze također je bio meta zračnog napada vojske cijeniškog režima. Palestinski informativni izvori također su izvijestili o kontinuiranom artiljerijskom granatiranju istočnih područja grada Gaze. Jedan cijenički list je objavio da je vojska tog režima zaglavljena u močvari Gaze i da se njeno zapovjedništvo boji predstaviti istinu političkim zvaničnicima. List Mariv je, reagirajući na ubistvo trojice vojnika 52. bataljona 401. oklopne brigade tog režima od strane palestinskih snaga otpora u ponedjeljak navečer objavio. Najbolji i najčvrči tank na svijetu teško je oštećen u ponedjeljaku u Jebaliji na sjeveru pojasa Gaze. Ovaj list je dodao. Šteta je toliko velika da vojska ne zna koje oružje pogodilo tank, projektil ili ručna bomba. U vezi s tim, kanal 12 izraelskog režima također je u izvještaju se usvrnuo na ekstremni umor vojnika cijeniškog režima u ratu protiv naroda Gaze, dodajući. Vojnici izraelske vojske pate od fizičkog i mentalnog umora koji je utjecao na njihovu borbenu sposobnost. Jedan obavještani izvor je za informativni portal, a je host rekao, Sjedinjene Američke Države žele u prvom valu dostave oružja članicama NATO-a prodati oružje vrijedno 10 milijardi američkih dolara svojim saveznicima u tom bloku. Predsjednik Donald Trump je izjavio da će Sjedinjene Američke Države značajno povećati slanje oružja svojim evropskim saveznicima, te da će te zemlje također prebaciti oružje u Ukrajinu. Oružje uključuje rakete, sisteme protuzračne odbrane i topničko streljivo. Trump je također rekao da će Rusiji dati rok od 50 dana da postigne sporazum ili će se suočiti sa sekundarnim tarifama od čak 100%. Ministarstvo zaštite okoliša Španije je objavilo da je velika vrućina u zemlji u posljednja dva mjeseca usmrtila 1180 ljudi, što je značajan porast u odnosu na isti period prošle godine. Područja najteže pogođena toplinskim valom uključuju sjevernu polovicu Španjolske, gdje su ljetne temperature tradicionalno niže, ali su u posljednjih godina zabilježene značajan porast. Poput drugih zapadnoevropskih zemalja, Španiju je posljednjih sedmica pogodio toplinski val s temperaturama koje često prelazi 40 stupnjeva Celzija. Ministarstvo je u saopćenju navelo da je između 16. maja i 13. jula od vrućine umrlo 1180 osoba, što je značajan porast sa 114 žrtava u istom razdoblju 2024. godine. U usporedbi sa 114 žrtava u istom razdoblju 2024. godine.
Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Franceske Albanese, specijalnoj izvjestiteljici UN-a za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijima, zbog njenih kritičkih stavova protiv cionističkog režima i napora da se kazneno gone američki i cionistički zvaničnici. Američki državni sekretar Marco Rubio je objavio da su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Franceske Albanese, specijalnoj izvjestiteljici UN-a za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijima. Rubio je rekao da su te sankcije nametnute zbog Albanezinih napora da uvjeri Međunarodni krivični sud da poduzme mjere protiv američkih i izraelskih zvaničnika, tvrtki i izvršnih direktora. Francesca Albanese je žestoka kritičarka kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koja stalno kritizira zločine tog režima protiv palestinaca, uspoređujući Netanyahua s Adolfom Hitlerom. Prošlog četvrtka Albanese je pozvala zemlje širom svijeta da nametnu embargo na oružje cionističkom režimu i prekinu trgovinske i financijske veze s njim. Ona je istakla da Izrael provodi genocid u Gazi. Specijalna izvjestiteljica UN-a za ljudska prava, koja je osudila zločine džihadističkog režima, u jednom intervju je naglasila da je vijest o sankcijama administracije Donalda Trumpa za nju bila šokantna, ali da i dalje stoji iza svog stava o ratu u Gazi. Francesca Albanese je u intervju za agenciju Associated Press izjavila da je moćnici svijeta pokušavaju ušutkati jer branim bespomoćne čija jedina nada da ne umru i da ne vide pokolj vlastite djece. U međuvremenu Amnesty International je američke sankcije protiv specijalne izvjestiteljice UN-a nazvao napadom na principe međunarodne pravde i pozvao međunarodnu zajednicu da osudi ovaj čin. Agnes Palamard, generalni sekretar Amnesty Internationala, je izjavila da se specijalni izvjestitelji ne imenuju kako bi ugodili vladama ili bili popularni, već da je njihova misija pružanje podrške pravdi i obrana ljudskih prava. Ova talijanska odvjetnica objavila je brojna djela o pravnoj situaciji u cionističkom režimu i Palestini, a njena nedavna knjiga pod nazivom Palestinske izbjeglice u međunarodnom pravu, koju objavio Oxfordski univerzitet.
Povodom agresije na Islamsku Republiku Iran od strane cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država, u ambasadi Islamske Republike Iran u Sarajevu otvorena je knjiga žalosti.
U Sarajevu je otvorena knjiga žalosti. U ambasadi Islamske Republike Iran povodom brutalnog terorističkog napada cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država na teritoriji Irana. Napad je odnio živote nevinih, komandanata, naučnika, žena i djece. Ovaj čin izazvao je tugu i osudu širom svijeta.
Danas, povodom divljačkih napada cionističkog režima koji su u posljednjim danima izvršeni na našu voljenu zemlju, a koji su doveli do mučeničke smrti velikog broja civila i naših dragih sunarodnjaka, otvorena je knjiga žalosti u ambasadi Islamske Republike Iranu Sarajevu. Građani, zvaničnici i javne ličnosti Bosne i Hercegovine izrazili su svoju sućut elektronskim putem, pisanim porukama kao i sličnim prisustvom u prostorijama ambasadi. Potpisali su knjigu žalosti i svoje osjećaje i emocije iskazali kroz ponuđene mogućnosti koje su bile dostupne.
Brojne ličnosti iz političkog, kulturnog i vjerskog života, kao i diplomate i civilni aktivisti, došli su u ambasadu Irana da izraze saučešće. Upisivali su poruke podrške i saosjećanja, odajući počast šehidima koji su izgubili živote u napadu.
Dakle, u svemu onome što se događalo u Islamskoj Republici Iranu u prethodnim danima, vidjeli smo jako, jako veliki broj nevinih ljudi koji su stradali, civilnih žrtava i svega onoga što je u ovom brutalnom udaru na Islamsku Republiku Iran se dogodilo. Stoga sam danas osjetio potrebu da dođem ovdje i da se upisom u knjigu žalosti, da izrazim saučešće i da na neki način zamolim uzvišenog Boga da svima onima koji su nevino stradali u svim ovim bombaškim napadima, da nekako Bog da lijepi džene, da im oprosti grijehe, a da i veliki iranski narod učini još veći.
Knjiga žalosti u Sarajevu postala je simbol globalne solidarnosti s narodom Irana. Poruke iz svih krajeva svijeta svjedoči o dubokom poštovanju i zajedničkom bolu čovječanstva prema nepravdi i nasilju koje su pretrpjeli nevini ljudi.
Dakle, izražavam svoje najdublje žaljenje i saosjećanje zbog gubitka svih žrtava u ničem izazvanoj agresiji na Islamsku Republiku Iran, ubistva naučnika, vojnih lica i civila. Neka je vječni rahmet na sve iranske šehide i slava velikom iranskom narodu.
Brojni prijatelji kao i članovi diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini izrazili su ovim činom saučešće sa narodom Irana koji je pretrpio jednu od najstrašnijih agresija u posljednje vrijeme. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhammed Šahić. 30 godina nakon pravno presuđenog genocida u Srebrenici, dolina smrti svjedoči tišini.
30 je godina nakon jednog od najmračnijih dana u savremenoj historiji. Mezar je Potočari, ponovo je bilo ispunjeno suzama i tišinom. Srebrenica, simbol bola, gdje je u julu 1995. godine ubijeno više od 8000 nevinih samo zato što su bili muslimani.
Posle smo izbjegli ovdje u Srebrenicu, živjeli smo ovdje do 95. 95. smo se rastali, ja sam sa naše troje djece došla ovdje, fabriku akumulatora, tu sam bila, prenoćila sam, nadajući se da će i oni preživiti. I prebačena sam u Tuzlu, ostala sam u Tuzli i nažalost on, moj muž Irfan, nije preživio, njegova četiri brata, njegov otac, moj jedan brat, samo sam njega imala jedini od 17 godina, moj otac, moja dva Amidže, moj Amidžić od 14 godina, niko nije preživio.
U sjeni bijelih nišana pokopani su posmrtni ostaci još 7 žrtava. Uz porodice okupljeni su zvaničnici, gosti iz cijelog svijeta i predstavnici Irana, koji su došli izraziti solidarnost i bol naroda s narodom Bosni.
Evropa je mnogo kriva za ovo. Evropa je kriva za Gazu. Evropa nama priča jedno, radi drugo. Dokle, zašto, zbog čega? Moja poruka bi glasila, u ovu Srebrenicu ne smije ni jedno dijete koje je rođeno u ovoj državi da je ne posjeti.
Srebrenica nije prošlost, ona je upozorenje. Tamo gdje su trebali biti zaštićeni, ljudi su ubijani pred očima cijelog svijeta. Danas, kada Gaza ponovo krvari, pitamo se koliko još Srebrenica mora biti da bi čovječanstvo reagovalo.
Evo ovdje smo svjedoci, evo, od 95. godine i srebreničkog genocida. Ljudi koji su ukopani iza nas, ukopani bez potpunih tijela. Pa i dan danas, 30 godina nakon genocida u Srebrenici, dalje se tragaju za košticama da ljudi saznaju sudbinu svojih najmilijih. I danas imamo situaciju da baš s ovog mjesta brojni političari su govorili kako se ovo nikad nigdje više neće ponoviti. I dok oni to vaze i govore, u Gazi se razvija jedan genocid koji se čak emituje uživo na telefonima, na TV ekranima i širom svijeta. Ne može niko reći da ne zna šta se dešava. Ovdje u Srebrenici možda mnogi nisu znali šta se dešava, a danas znamo šta se dešava i nismo u stanju da zaustavimo, kao što su ovim ljudima garantovali sigurnost. Gaza nema ni sigurnosti, ni humanitarne pomoći, ni struje, ni vode, niti se ko zalaže za njihovu sigurnost.
Ove godine u Potočarima je ukopano 7 posmrtnih ostataka, od kojih su dakle 2 ostatka od mladića od 19 godina, najmlađi ukopan. Za Sahar televiziju iz Srebrenice, Muhammed Šahić.
put prema svjetlosti. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno putovanje prema svjetlosti. Danas ćemo, kao i u svim prethodnim emisijama, na ovaj put kročiti uz oslanjanje na uzvišenog stvoritelja i gospodara svjetova i uz salavate na posljednje Božije poslanika. Na početku današnjeg izdanja serijala Put prema svjetlosti slušamo tilavet prijevoda, a potom i tumačenje 124. ajeta sure Al-Bekare.
وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A kada je Ibrahima gospodar njegov sa nekoliko zapovjedi u iskušenje stavio, pa i on potpuno izvršio, Allah je rekao: učinit ću da ti budeš ljudima u vjeri uzor i neke moje potomke, zamoli on. Obećanje moje neće obuhvatiti nevjernike, kaza on. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Hazreti Ibrahim među Božijim poslanicima ima posebno mjesto. Njegovo ime se u 25 kuranskih sura spominje 69 puta, a uzvišeni Allah ga spominje kao uzora ljudima. Hazreti Ibrahim se spominje u ovom ajetu, a o njemu govori narednih 18 ajeta. On je veliki Božji poslanik, junak monoteizma i graditelj Kabe u Meki. Zahvaljujući ispitima koje je položio bez greške, Hazreti Ibrahim je postao imam, odnosno predvodnik i uzor u vjeri. Ispitivanje vrijednosti, iskrenosti, predanosti i stamenosti u vjeri spada u djelo koje smatramo dijelom božanske tradicije. Naravno, Božiji ispiti nisu kao ispiti koje postavljaju ljudi, jer je on uzvišeni. Onaj koji sve zna i koji ispitima želi onome koga ispituje pouku i poduku dati. Ovi ispiti su usmjereni ka izražavanju dobrih i loših osobina, kao i darova i talenata koje osoba koja je stavljena na ispit posjeduje u svojoj nutrini. Upravo ovi ispiti su ponajbolji pokazatelj opsega slobode koju je uzvišeni dao čovjeku u izboru vlastite sudbine i vlastitog puta po kojem će hoditi.
U ovom ajtu se pod kelamet misli na niz teških obaveza koje je uzvišeni Allah svjetova propisao Hazreti Ibrahimu, a koje je ovaj Božji poslanik uspješno ispunio. Neke od tih obaveza su sljedeće. Ibrahim a.s. je bio jedini monoteista u svom narodu, pa je sam ustao protiv idolopoklonstva, ušao u hram sa idolima i skršio ih. Iako je sukladno tadašnjim zakonima zbog kršenja kipova bačen u vatru, Hazreti Ibrahim je u vatri stajao spokojno oslanjajući se na uzvišenog Allaha, pa je uzvišeni vatri naredio da prema Ibrahimu bude hladna i spasonosna. Iako je godinama bio neplodan, pa mu je Allah po stare dane podario prelijepog sina Ismaila, Hazreti Ibrahim je bez pregovora poklonio se Božjoj naredbi i svoga sina jedinca pripremio za žrtvovanje na Božjim putu. Hazreti Ibrahim a.s. od uzvišenog Allaha je status imama zatražio i za svoje potomke, ali mu je Allah Dželešanuhu rekao da će mu ispuniti tu dovu, ali da će se njeno ispunjenje odnositi samo na one koji su dostojni, a nikako na nevjernike. Položaj imameta je u ovom slučaju veći od položaja poslanstva. Poslanik je zadužen za prenošenje objave, usmjeravanje i upozoravanje ljudi, a imam je zadužen za realizaciju i ispunjenje objave te poštivanje socijalne pravde među ljudima. Ovaj ajet nam nedvosmisleno govori da je položaj imameta Božji amanet i da taj amanet neće biti povjeren nepravednicima, silnicima i griješnicima. Upravo zbog toga muslimani šiti vjeruju da i imami kao i poslanici moraju biti bezgriješni, jer na položaj imameta ne mogu stići osobe koje su činile ili koje čine grije.
Poslušajmo sada 125. ajet druge kuranske sure.
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I učinili smo hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete molitvu obavljati. I Ibrahimu i Ismailu smo naredili, hram moj, očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Prethodni ajet je spomenuo visoki položaj imameta na kojem se nalazio Hazreti Ibrahim. Ovaj ajet nam kazuje o velikoj uspomeni na Hazreti Ibrahima, a to je Kaba u Meki koju uzvišeni Allah u ovom ajetu predstavlja kao stjecište i sigurno mjesto monoteista. Kaba je, prema ovom ajetu, sveto mjesto tavafa, namaza i molitve. Nakon što hađije obave tavaf, dužni su klanjati dva rekata namaza, a voljom uzvišenog Allaha je na mjestu s kojeg je Hazreti Ibrahim podizao kamenje, u toku gradnje Kabe postavljen jedan kamen u obliku mihraba koji označava mjesto ispred kojeg se klanja, a klanjati namaz iza tog mjesta nije dozvoljeno. Ibrahim i Ismail nisu bili samo graditelji, nego i sluge Kabe. Oni su po Božjoj naredbi Mesdžidul Haram očistili i pripremili za klanjanje namaza i ibadet. Sveukupno gledano, treba reći da je džamija Božja kuća i da njen mutavelija ne može biti svako nego čista osoba koja se ističe upravo svojim imanom.
Cijenjeni slušalci, poslušajmo sada učenje, prijevodi i tumačenje 126. ajeta druge kuranske sure.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A kada je Ibrahim zamolio, gospodaru moj, učini ovo mjesto sigurnim gradom, a snadbi i plodovima stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet, on je rekao, onome koji ne buduje vjerovao, daću da neko vrijeme uživa, a onda ću ga prisiliti da uđe u paklenu vatru, a grozno će ona prebivalište biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
A kada je Ibrahim zamolio, gospodaru moj, učini ovo mjesto sigurnim gradom, a snadbi plodovima stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet, on je rekao, onome koji ne bude vjerovao daću da neko vrijeme uživa, a onda ću ga prisiliti da uđe u paklenu vatru, a grozno će ona prebivalište biti. Nakon što je Hazreti Ibrahim zajedno sa svojim sinom sagradio Kabu u Meki, od uzvišenog Allaha je zatražio da stanovnicima tog grada podari mir i spokoj, ali i izobilje i blagodat. Hazreti Ibrahim je naravno uzvišenog Allaha molio da mir, spokoj i izobilje podari vjernicima, ali je uzvišeni objavio da će izobilje podariti svima, a da će nevjernicima dati određeni rok, da istinu prihvate ukoliko ne prihvate istinu i ne povjeruju, on će im to izobilje uskratiti, a njihovo krajnje odredište će biti vatra džehenemska. Iz ovog ajeta saznajemo da je poželjno da vjernici žive u miru i spokoju, ali materijalnom blagostanju, jer da nije tako, časni poslanik Ibrahim uzvišenog Boga ne bi molio da vjernicima između ostalog podari i materijalno blagostanje. Isto tako, ukoliko nevjernici posjeduju materijalne blagodati, to ne znači da je istina s njima, nego da im je ponuđena prilika da se poprave, a Allah je uistinu pravedan.
Na redu je 127. ajet kuranske sure Al-Bekare.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama podizali, oni su molili: Gospodar naš, primi od nas, jer ti u istinu se čuješ i sve znaš. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kaba je postojala još od vremena u kojem je živio Adem alejhi selam, ali ju je Ibrahim popravio i renovirao. Dokaz tome je i rečenica koju je Hazreti Ibrahim izgovorio kada je svoju suprugu i svoga sina nastanio u Meki. Gospodaru moj, porodicu svoju nastanih u ovoj suhoj i neplodnoj pustinji, pored tvoje kuće. Cijenjeni naši, današnje izdanje serijala Put prema svjetlosti kraju privodimo molitvom da nam uzvišeni prosvjetli srca i da nas učini dostojnim da ulazimo u džamije.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djecu, kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako djete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš, u redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači, u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna. Već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i koju ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo, naravno, i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće. Prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء